Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 6. dubna. Pán vstal z mrtvých, jak řekl, radujme se všichni a jásejme, neboť on kraluje na věky. Milí posluchači, radostné Velikonoce. V dnešním pořadu se vypravíme do Jeruzaléma, na dějiště Kristovy velikonoční oběti. Průvodcem nám bude emeritní kustod svaté země Francesco Patton. V jeho bohatě historicky fundovaném vyprávění se přeneseme do baziliky Božího hrobu a vnoříme se do jejich dějin. Nerušený poslech. Současná bazilika Božího hrobu uchovává a chrání nejdůležitější svatá místa spojená s tajemstvím našeho vykoupení. Místa spojená s ukřižováním smrtí a pohřbením Ježíše Krista a jeho vzkříšením. Než se však dostaneme k velikonočnímu poselství prázdného hrobu, musíme se zastavit u skály Golgoty, tedy u tajemství. Tak zahajuje otec Francesco Patton, emeritní kustod svaté země, sérii vyprávění, které nás provedou po nejposvátnějších biblických místech. Pro miliony věřících představuje místo, kde byl Ježíš ukřižován, osu, kolem níž se točí svět. Svět je nicotný před křížem. Martin, 11. generál kartuziánů, dal svému řádu toto motto: Stat crux, dum volvitur orbis. Kalvárie je místem, kde ukřižovaný Kristus smířil lidstvo s Bohem a zbořil zeď nepřátelství, která lidi oddělovala. Současná bazilika Božího hrobu uchovává a chrání nejdůležitější svatá místa, spojená s tajemstvím našeho vykoupení. Pro východní křesťany je toto místo prostě anastázis, vzkříšení. Než se však dostaneme k velikonočnímu poselství o prázdném hrobě, je třeba se zastavit u skály Golgoty, tedy u tajemství kříže. Moderní archeologický výzkum, podpořený studiemi Františkána Virgilia Corby a nedávnými průzkumy vedenými týmem profesorky Francesky Romani Stasoli, nám pomohl hlouběji poznat historii tohoto místa. V 7. až 1. století před Kristem byla tato oblast rozsáhlým lomem za hradbami Jeruzaléma. Kameníci tehdy hledali kámen Malachy, ceněný pro svou tvrdost, ale právě v místě dnešní Kalvárie narazili na skálu nižší kvality, křehkou a žilkovanou. Tento výběžek byl proto ušetřen od těžby a opuštěn, takže zůstala jen izolovaná vyvýšenina. V průběhu staletí jámy vzniklé těžbou naplnila suť a zemina, čímž se tato oblast proměnila v předměstskou nekropoli, posetou sem tam drobnými zemědělskými pozemky. To dokonale odpovídá popisu u evangelisty Jana. Na místě, kde byl ukřižován, byla zahrada, píše Jan. Golgota, místo lebky, byla tedy již od počátku rozdělena na různé pozemky. Jeden z nich mohl patřit vládě, a tam se tedy mohla konat i ukřižování. Jiný zahradníkovi nebo zelináři a ještě jiný, kde mohl být pánem Josef z Arimatie. Toto místo bylo tedy dokonalým přírodním pódiem pro římské popravy, které vyžadovaly viditelná místa v blízkosti dopravních tepen, aby plnily odstrašující funkci. Židovská vnímavost navíc vyžadovala, aby se to odehrálo mimo obvod městských hradeb, analogicky k praxi kamenování, které se mělo provádět mimo lidská sídla, jak u rouhačů, tak u porušovatelů soboty. Sám autor listu Židům v obětní interpretaci Ježíšovy smrti poznamenává, že zabitá zvířata, jejichž krev přináší velekněz do svatyně jako smírnou oběť za hříchy, musela být spálena mimo tábor. Tak i Ježíš podstoupil utrpení za bránou, aby vlastní krví posvětil lid. V současné době je Kalvárie, řekli bychom, jakousi vyvýšenou boční kaplí uvnitř baziliky. Původní pahorek byl do ní zahrnut. Konstantinovi architekti totiž od roku 326 pracovali na oddělení hrobů a místa ukřižování, takže vyrovnali celou plochu, odstranili umělé náspy a pohanské chrámy, které tam nechal postavit císař Hadrián. Výběžek Golgoty byl vytvarován a upraven. Okolní skála byla odstraněna, takže zůstal pouze centrální monolit. Dnes při výstupu po strmých schodech vedoucích ke kapli kráčíme po téže skále, na které Kristus položil svůj život za nás. Právě na tomto návrší prosil o odpuštění pro své vrahy a přijal kajícího Lotra. Právě tam nás svěřil matce a svěřil matku nám. Prosil o vodu, prošel od pocitu opuštěnosti Bohem k tomu, že se odezdal do rukou Otce, čímž dovršil smysl vtělení a stal se naším pokojem a naším smířením. Právě tam Ježíš projevil největší lásku, když dal svůj život za hříšné lidstvo. Kámen, viditelný pod ochrannými skly, vykazuje hlubokou trhlinu. Nejde jen o geologický fakt. Podle tradice je to připomínka zemětřesení, popsaného v evangeliích. Fyzický znak zlomu, který odděluje starý svět od nového stvoření. Souběžný s roztržením chrámové opony, které vyznačilo přechod od starého chrámu k novému chrámu, jímž je sám Ježíš. Přímo pod oltářem Kalvárie na úrovni podlahy baziliky najdeme Adamovu kapli. Archeologická a teologická symbolika se tu nerozlučně spojují. Trhlina, kterou lze pozorovat v horním patře, pokračuje až sem a odhaluje srdce skály. Podle velmi staré tradice byla lebka prvního člověka, Adama, pohřbena právě pod místem ukřižování nového Adama. Význam této tradice je silný. Kristova krev, stékající skrze trhlinu v zemi, dosahuje k ostatkům praotce lidstva a smívá hřích prarodiče v okamžiku samotné oběti na kříži. Tento prostor, kde holá skála syrově vystupuje ze stěn, slouží jako spojení mezi prehistorickým časem geneze a historickým časem vykoupení. Právě tady pochopíme, proč Golgota je vrcholem světa. Nikoli pro svou fyzickou výšku, ale pro hloubku tajemství, které v sobě střeží. Na tomto výkladu je založena také ikonografie, která často zobrazuje ukřižovaného s lebkou u paty kříže, lebkou, která představuje Adama. Samotné jméno Golgota, tedy místo lebky, mohlo ukazovat k tomuto výkladu. Paradoxní roli v dějinách Golgoty sehrál římský císař Hadrián. Po potlačení Bar Kochbova povstání v roce 135 se rozhodl vymazat z Jeruzaléma veškeré židovské a křesťanské stopy a přejmenovat město na Aelia Capitolina. Aby znesvětil svatá místa, nechal Hadrián postavit rozsáhlou umělou terasu nad Golgotou a Kristovým hrobem, nad kterým dal vybudovat chrám zasvěcený Jupiterovi, a nad Golgotou vztyčil sochu Venuše. Starověcí křesťanští historici, jako například Eusebius Cezareje, interpretovali tento čin jako pokus o vymýcení kultu. Z archeologického hlediska je tomu jinak. Když císař zasypal místo tunami výplňového materiálu a zapečetil ho pohanskou svatyní, zasvěcenou Jupiterovi a Venuši, neúmyslně se zasloužil o zachování původní podoby těchto míst. Ochránil je před erozí a zajistil, že o 200 let později je mohla identifikovat císařovna Helena. Nebýt tohoto pohanského chrámu, mohla se vzpomínka na Golgotu ztratit v troskách neustále se měnícího města. V útrobách baziliky, ještě níže pod skálou Kalvárie, najdeme kapli svaté Heleny a jeskyni nalezení pravého kříže, umístěnou v jedné z nejstarších částí lomu. Helena přišla do Jeruzaléma v roce 326 s jasným cílem získat zpět nejdůležitější svaté místo a najít nejcennější relikvii, kříž, na kterém zemřel Kristus. Legenda o nalezení tří křížů je zaznamenána ve dvou tradicích. Rufinus z Aquileje vypráví o těžce nemocné šlechtičně, která se uzdravila po dotyku svatého kříže. Sokrates Scholasticus a Sozomen vyprávějí, že biskup Makarios nechal přivést mrtvé tělo a dotýkal se ho třemi kříži. Po dotyku s pravou relikvií se mrtvý vrátil k životu. Již v roce 160 píše biskup Meliton ze Sart. Uprostřed náměstí a města, za bílého dne a na očích všech, došlo k nespravedlivé vraždě spravedlivého. Tak je vyvýšen na kříži a připevněn je nápis, který označuje, kdo je zabitý. Kaple nalezení se svými stěnami z hrubé skály, na které jsou na východní straně patrné fragmenty maleb snad z 12. století, na nichž je zobrazen ukřižovaný Kristus, a v prostoru mezi rukama Panny Marie a Jana se objevuje ještě starší freska, svědčí o klíčovém přechodu mezi ústní tradicí rané církve a snahou o výtvarné stvárnění víry, která se prosadila počínaje konstantinovskou dobou. První velkou stavbou postavenou z iniciativy Konstantína byla bazilika Martyria, vysvěcená 13. září roku 335. Nepředstavujme si ji jako současnou stavbu nad půdorysem kříže, ale jako obrovskou pětilodní síň, orientovanou směrem na západ ke Kalvárii. V této fázi se Golgota ocitla pod širým nebem na arkádovém nádvoří, které sloužilo jako spojovací článek mezi bazilikou Martyria a Anastázis. Šlechtičná Egeria ve 4. století popisuje bohoslužby, které se fyzicky přesouvaly mezi těmito místy a sledovaly jednotlivé etapy dramatu utrpení. Kalvárie byla tehdy stále ještě skalním výběžkem pod širým nebem, zdobeným pouze velkým crux gemata, zlatým křížem ozdobeným drahokamy. Takto vyhlíželo místo ukřižování téměř po 3 století, dokud perská invaze v roce 614 a následný požár nezahájili éru dlouhé řady destrukcí a rekonstrukcí. Golgota, navzdory destruktivním zásahům, které utrpěla v průběhu staletí, od nenávisti kalifa Al-Hakima v roce 1009 až po ničivý požár v roce 1808, zůstala jedním ze dvou ústředních bodů baziliky. Rekonstrukce z 19. století, provedené řeckými pravoslavnými, dali levé straně Kalvárie její současný vzhled. Pravá strana Kalvárie, vlastněná latinskou církví, rovněž prošla restaurátorskými zásahy řízenými a koordinovanými architektem Antoniem Barlucim, a to od roku 1934. Na Golgotě však nejde o estetiku, ale o svědectví. Připomíná nám, že spása není abstraktní myšlenka, ale událost, která se stala v konkrétním čase a na konkrétním místě. Poutník, který sem přijde, by měl zkrátka prožít to, co prožil apoštol Pavel, a říci s ním: Syn Boží mě miloval a za mě se obětoval. A nechat se oslovit výzvou starobylého latinského nápisu z 12. století. Vyvyšujte toho, který byl ukřižován v těle. Oslavujte toho, který byl za nás pohřben. Po bazilice Božího hrobu nás provázel otec Francesco Paton, emeritní kustod svaté země. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.